SBS Radio.
Hinuhulaan ng isang ulat na ang Great Barrier Reef ay tatamaan ng isang malaking kaganapan ng pagkukula tuwing 2 taon pagsapit ng 2034. Natagpuan ng Climate Council na ang pagkukula ng coral ay nagpapalaki sa ordinaryong coral at magpapatuloy kung ang pagbabago sa klima ay hindi babawasan o babaligtarin. Sa ulat na tinipo ni Peggy Giacomelos, narito ang aming pagsasalin. Ang walang katulad na pagkukula ng Great Barrier Reef noong 2016 at 2017 ay nagresulta sa malawakang pagkamatay ng mga coral ayon sa Climate Council. Sa kanyang pinakahuling ulat na may pamagat na Lethal Consequences, Climate Change Impacts on the Great Barrier Reef, sinabi ng konseho na aabot sa 30% ng mga coral sa Great Barrier Reef ay namatay dahil sa nangyari noong 2016 na nakaranas ng mabilis na pag-init sa lugar. Ang pagkamatay ng mga coral ay nagbabawas ng tirahan ng mga isda at ang pagkawala ng pagkakaiba ng mga isda sa reef. Kamakailan ay dinalaw ni Dr. Sarah Hamilton, Senior Lecturer sa Geographic Information Sciences sa University of Wollongong, ang Great Barrier Reef.
I hadn't anticipated it to be as bad as what I saw a couple of weeks back, so not much live coral. Lots and lots of algae had taken over, and although we were seeing quite a few recruits, which is a nice positive thing, and that means some of those faster growing corals growing back, you could definitely see that it had been quite a fundamental change to the community composition. So whereas before, if you'd visited these reefs probably 3 or 4 years ago, you might have had quite a lot of diversity and all sorts of different shapes of coral. Now you tend to see only the very fast-growing corals and quite young ones at that, so ones that have recovered since the last bleaching event or ones that are really stress-tolerant.
Ayon sa kanya, ang pagtaas ng temperatura sa ibabaw ng reef nitong nagdaang siglo ay nagresulta sa mas malimit at mahabang tag-init para sa mga isda. Sinabi din ng CEO ng Climate Council, Dr. Martin Rice, na ang kinabukasan ng reef sa buong mundo ay nakasalalay sa paggawa ng mga bansa ng kanilang mga bahagi upang harapin ang pagbabago ng klima kasama ang Australia.
The federal government's proposed a band-aid solution ultimately. So when we look at measures such as improving water quality, they'll do nothing to tackle the root cause of the problem, which is climate change. The solution is the transition to renewable energy and storage technologies.
Sinabi din ni Dr. Hamilton na samantalang ang labis na pangingisda at agos ng basura mula sa agrikultura at industriya sa baybayin ng Queensland ay maliwanag na nakakagawa ng pinsala sa lokal na coral at mahirap ipakita ang epekto nito kaugnay ng pagbabago ng klima.
Breaking down the extent to which coral bleaching is due to the much broader global problem of climate change is something that's quite hard to do, but the evidence all suggests that it is due to anthropogenic influence and really specifically to do with the emissions of carbon from burning of fossil fuels.
Noong taong 2015, nangako ang Australiang bawasan ang kanyang emisyon ng karbon ng 26% hanggang 28% bilang bahagi ng Paris Climate Agreement. Isang ekolohista sa Department of Biological Sciences sa Macquarie University and Climate Counselor na kasama ng Climate Council of Australia, si Professor Leslie Hughes, ang nagsabi sa ABC na hindi niya inaakalang ito ay matutuloy. At pinintasan din niya si dating punong ministro Tony Abbott na pumirma sa kasunduan at pagkatapos ay nagmungkahing umalis ang Australia sa agreement.
Well, I think somebody should ask Tony Abbott if he's willing to sign the death certificate of the world's largest living wonder. I think we should also ask him whether he's willing to find the $6 billion from somewhere else that the reef currently brings into the Australian economy. And perhaps he should also talk to any one of the 64,000 people whose job relies on having a healthy reef.
Samantala, maglalakbay naman si Ministro Josh Frydenberg sa France, Canada at Estados Unidos upang itulak ang pangmundong pagsasama tungkol sa isyong kapaligiran. Siya at ang chairman ng Great Barrier Reef Marine Park Authority ay makikipagkita sa Director General ng United States Educational, Scientific and Cultural Organization sa Paris. Samantalang nasa Washington DC, kakausapin niya ang mga opisyal sa White House upang makakuha ng ilang pananaw sa polisya ng administrasyong Trump tungkol sa pagbabago at enerhiya. Sinabi ni Ginoong Frydenberg na nauna nang nangako ang gobyerno ng Australia sa pagtatanggol at pagbabalik ng Great Barrier Reef.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.